Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Lep pozdrav, drage poslušalke in dragi poslušalci. V Kulturnih utrinkih bomo danes spregovorili o knjigi z naslovom Nepozabno življenje. Gre za avtorizirano biografijo Rafka Irgoliča. Knjigo je napisal pisatelj Ivan Sivec, izšla pa je pri založbi Iskreni. In danes nekaj več torej o tej knjigi. Ivan Sivec, dober dan.
Dober dan, tudi sem poslušal sem Ognjišča.
Govoriva o znanih ljudeh in Rafko Irgolič je gotovo eden od tistih, ki so pisali zgodovino glasbe na Slovenskem. Vi ste zgodovini slovenske glasbe namenili kar nekaj svojega časa, različne glasbenike predstavljali od Avsenika, Slaka in še koga. Midva pa greva zdaj na področje zabavne glasbe. Rafko Irgolič bo imel pa tudi prav kmalu 90. rojstni dan. Mogoče, kako je prišlo do tega sodelovanja?
Res je to, mi dva z Rafkom sva se srečevala že včasih in mislim, da ob 70-letnici njegovi sem naredil intervju. Vedno, kadar sva se srečali, rekel, to je bil najboljši intervju. Ne, če to res, ampak tako nekako sva si bila prijazna do drugega. Potem pa se premišljava, včasih pravzaprav ni bilo take velike razlike med zabavno in narodno-zabavno. Rafko je veliko prepeval narodno-zabavnih uspešnic pri Slaku, recimo Titanika, pri Kovačiču, Dobar dan sonce, pri Korbarju, Domovino, vse enkratna izvedba. Je pa hkrati pionir slovenske popevke. Prav teda je bil na Bledu, ko se je popevka rodila. In takrat je ta slovenska popevka še zelo, tako bi rekel, slovensko čuteča. Pomislimo samo recimo na mandolino, to bi bila lahko tudi v narodno-zabavni priredbi. Te razlike takrat v zličnem času sploh ni bilo. In Rafko je bil meni ves čas všeč, doma sem imel plošče njegove, seveda ga najbolj poznamo kot kavboja, pravi, da je prvi slovenski kavboj.
No, tukaj, če se malce umešam, ne? Ja. V tistem času te indijanarice niso bile pri oblasteh tako zelo dobro zapisane, kajti šlo je vendarle za nekaj, kar je prihajalo iz zahoda, ne? Če se spomnimo, v eni izmed pesmi poje Rafko Irgolič na zahod, na zahod. Ljudje so to lahko različno razumeli.
Se mogoče so bile pa te skladbe prav zato tako lepo sprejete. Stvar je v tem, da je šlo za nov žanr, ki takrat ni bil znan. Bil je pa hkrati bi rekel slovenskemu človeku zelo blizu. Na sozadnje imamo vsi radi konje, vsi radi jahamo, recimo vsi imamo radi tako lepo pokrajino. Takrat so bili tudi zelo popularni ti filmi, recimo John Wayne, podobne igravci so bili največji v bistvu ljubitelji mi, njihovih oboževalci, njihovi. In Rafko je nekako prišel v tistem času, kot druge glasbe ni bilo veliko. Ne? Treba vedeti, da recimo Avseniki so prinesli svoj žanr, ta kavbojski v narekovajih je pa seveda spet svojski. Ampak stvar je v tem, meni uspeh ni slučajen. On je imel izjemen glas, zelo dobro je to podajal. Vsaka besedica, vsak zlog se razume. Ni bilo veliko takih pevcev. Moških sploh ne. Nekaj ženske je bilo dobro, recimo kaj je Majda Serpe, pa Elda Viller, pa recimo Marjana Držaj, pa tako naprej. Ampak moški pa so razmerno malo, ali pa so bili bolj mahneni nekakšen rock'n'roll, ki pa v radio še ni šel, ali pa jazz in tako naprej. On je pa v bistvu lep prinesel to slovensko malo otožno pesem, predvsem pa interpretacija bila toliko izvrstna, da so ljudje zagrabili. Jaz vem takrat, jaz sem njegovo ploščo doma vrtel noč in dan, noč in dan.
Če se zdaj ozreva k knjigi, kaj knjiga, ta avtorizirana biografija, prinaša?
Ja, meni se je zelo, zelo škoda, enkrat sem ga srečal tudi v Ljubljani spet pred enim letom in zelo škoda se mi je zdelo, da bi se to vse skupaj pozabilo. Vedel sem, da je pionir slovenske popevke, vedel sem, da je bil ta njegov boom, kot se temu reče, s kavbojskimi pesmi enkraten. Hkrati, da je velik lep pečat pustil tudi v narodno-zabavni glasbi, hkrati vem, da je bil tudi recimo med ljudmi veliko, tudi po Jugoslaviji in celo po svetu. In prav v svetu, enkrat smo jo zelo milo, pa so oblastniki to naredili, da smo prekinili njegovo kariero, ampak On je v svojem zobozdravstvenem poklicu bil zelo uspešen in tudi zelo vnet in je potem pač nadaljeval to svojo breko človeško kariero tam. Vem pa, da so recimo tudi, kaj vem, v Tržiču pripravljali razne take prireditve, kjer je bil on vedno gost in so sprejeli z največjim navdušenjem in spoštovanjem. In Rafko je vreden vse stranske spoštovanja in občudovanja, ne samo kot breko kot pevc, ampak tudi kot človek. Jaz sem srečal v življenju in jih poslužbeni plati in jih 6-7 tisoč ljudi in njega zagotovo lahko vrščam prav v sam vrh. Ker ima te človeške vrednote in poslušalec, ko posluša to, pesem recimo, to začuti. Veste, tukaj ni v bistvu nekaj sprenavedenja. Tist moment, ko nekdo poda iskreno svojo pesem, ko se vidi, da mu ne gre za muha in dnevnico, ampak da hoče res lepo povedati, po slovensko povedati. In on je v bistvu tudi kavbojske pesme je po slovensko povedal. A pa recimo Domovina, ki je, so Jenkovi verzi, ampak to so prekrasni verzi, lepše se ne da to podati v pesmi. Korbar je pa napisal glasbo. Mene pa zelo presenetilo potem, ko sem ga spoznal, da je bil tudi dober igralec. On je igral v celjskih rofih in tako naprej v mnogih igrah pri Ivanu Mrakuše. In je bil tudi to njegov svet, pomeni ta igra in očitno je to lepo združil tudi na odru. Na en stran interpretacija, na drugi stran pa podajeno občinstvo na ta način, da ljudje začutijo, da si njihov.
No, jaz se ga spominjam tudi kot nastopajočega na enem izmed prvih gala koncertov Radija Ognišče v Cankarjevem domu. Takrat so bili naši poslušalci tudi zelo veseli in so mu namenili seveda tak bučen aplavz. Naj povem, da je ta knjiga, ta avtorizirana biografija izšla pri založbi Iskreni. Kako vas ste prišli v kontakte z njimi oziroma vi navadno izdajate pri svoji založbi ISO?
Ja, to je res, ampak naša založba počasi zaključuje s tem delom, ima sin druge izzive, ampak verjetno bo tudi nam še kakšno knjigo izdal. So pa prišli iz zavoda Iskrenih meni, če bi za njih kaj napisal, predvsem Šmarnice in potem sem letos Šmarnice tudi tam izdal. Zelo prijazni ljudje so, zelo odprti, zelo lep kontakt smo našli in to je meni všeč. Zimo v nekaterih teh, bom rekel, državnih založbah, nekdaj državnih, zdaj pa v bistvu privatiziranih na hitro. Te pravzaprav sploh ne sprejmejo, ali pa napišeš pismo, da bi se pri njih oglasil, pa ni pol leta odgovore in tako naprej. Delujejo po tistih starih rekacih in v bistvu samo te stare stvari objavljajo. Recimo, kaj vemo, neke Svetlane Makarovič in podobno, desetič, pa stotič. Mladi avtori, kamor sam sebe ne štejem, pa ne prijejo do izraza ali pa zelo težko prijejo do izraza. Kar pomeni, če pa nekje naletiš na prijazne ljudi, tako kot sem v tem zavodu Iskreni, je pa seveda pot veliko hitrejša in tudi človek z drugačnim užitkom potem ustvarja.
Še to, komu namenjate to knjigo, kot sem povedal, bo Rafko Irgolič 29. decembra praznoval svoj 90. rojstni dan, ob tem tudi napoved, da bo v našem programu oddaja Naš gost 30. novembra prav z njim, vabljeni že zdaj k poslušanju. Gospod Civec, vi pa nam seveda povejte, koga bi znala zanimati ta knjiga, ki ste jo napisali.
Ja, seveda predvsem starejše bralce, bolj moje generacije, ker pomeni tam saj star mora biti saj 60-70 let, ampak tudi mlajši, recimo mene je zanimivo, da moj sin pa hčerka sta prepevala Moj črni konj. Ravno tako, ker pomeni te pesmi so toliko večne.
To je
toliko,
zim zelena.
Ja, to so zim zelena, to bo ostalo. To je ena izmed beliku uspešnic. Zanimivo je pa tudi to, da je takrat besedila pisal Matija Barl, naš prvi kekec, ker pomeni ta umetniško ustvarjanje bo takrat nič razdeljeno, ampak samo, da si nekaj naredil za ljudi. In Radio Ljubljana teda je imela takrat zelo posluh. Se mi zdi, da ga zdaj več nima.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, knjiga z naslovom Nepozabno življenje, to je avtorizirana biografija Rafka Irgoliča, čaka na svoje bralce. Išla je pri založbi Iskreni, napisal pa jo je naš današnji gost, pisatelj Ivan Sivec. Hvala lepa za to, da sva se spet srečala in malce pogledala na to, kaj nastaja izpod vašega peresa. Delo gre naprej, ne?
Hvala lepa za povabilo in bom rekel nasvidenje ob naslednji knjigi, ki pa jih za prvi bungalom že čaka.
Srečno.
Hvala.